Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstījis svētais Jānis 20. Nodaļā, lasīsim no 1. Līdz 10. Pantam augšām celšanās. Pirmajā nedēļas dienā agri no rīta, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāk pie kapa un redz akmeni no kapa noveltu. Tad viņa skriež uz dodas pie Sīmaņa Pētera un otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja un saka tiem, viņi to kungu no kapa paņēmuši, un mēs nezinām, kur viņi to nolikuši. Tad Pēteris un otrs māceklis devās turp un nāca pie kapa, bet abi divi skrēja un otrs māceklis skrēja ātrāk par Pēteri. Un pirmais nonāca pie kapa. Viņš noliecās un redzēja autus, tur noliktus, bet pats neiegāja. Pēc tam viņam sekodams nāk arī Sīmanis Pēteris. Viņš ieiet kapā un redz autus noliktus un sviedrautu, ar ko viņa galva bija apsekta. Nevis pie pārējiem autiem noliktu, bet atsevišķi, satītu savā vietā. Tad arī otrs māceklis iegāja, kas pirmais pie kapa bija nācis. Redzēju un ticēju, jo tie vēl nebija sapratuši rakstus, ka viņam vajag uzcelties no miroņiem. Pēc tam abi mācekļi atkal aizgāja mājās. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā un izlūdzamies Tavu gara klātbūtni. Atver mūsu sirdis. Un ļauj, ka uzņemam Tavu vārdu ar prieku un ar svētību, ka Tu ļauj mums tajā ar vienu no jauna piedzīvot mūsu ticības stiprinājumu un paļāvību uz Tevi. Caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, to lūdzam. Āmen. Sēdieties. Mīļie draugi, tas kungs ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Pašos pirmsākumos, kad pirmie ticīgie, kuri nāca ar vienu kopā pulcēdamies svētdienās, tā Kunga dienā, slepus, mēs lasām par katakombu dievkalpojumiem, kad viņi nāca tur kopā, un jiem šis sveicinājums bija katru dievkalpojumu. Tādā veidā viņi atpazina viens otru, tādā veidā viņi viens ar otru sveicinot, viņi apzīmēja sevi par Kristus sekotājiem. Ļoti iespējams, ka laikiem ejot uz priekšu un attālinoties no tiem pirmajiem gadsimtiem, kad jau noformējās oficiālā baznīca, liturģija, kādu mēs šodien pazīstam, ļoti izsmalcinātu, skaistu scenāriju, kā notiek dievkalpojums. Bet mēs varbūt kaut kur mazliet esam atstājuši, ka šis dižais sveicinājums, ka Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies, tas ir palicis kaut kur ēnā. Un pasauli palikuši reliģiskāka, reliģiozāka, kaut kādos savās darbības izpausmēs. Un te nu mēs stāvam pie šīs evaņģēlija, teiksim, pasludinājuma vēsts, ka Kristus ir augšām cēlies. Redziet, kad mēs domājam par šo augšām celšanās notikumu, tad es gribētu iezīmēt kādas trīs lielas lietas, kas attiektos uz mums ļoti dziļi personiski, lai tā nebūtu tikai tāda mana runāšana pār un ap, bet es gribētu, lai tas kaut kādā mērā aizķer tevi un pieskaras tavai dvēselītei. Es gribētu sākt ar pirmo, ka tā ir tava satikšanās ar Kristu ticībā. Ja viņš ir sevi apliecinājis, ka viņš ir dzīvs Dievs, un ka viņš ir šeit, un ka mēs viņu varam satikt, tas patiešām skan neticami. Kad mēs noskaņojam savu prātu, tad mēs vienmēr piedzīvojam, ka tajā ir mazliet problēmas. Jā, tajā noteikti problēmas, jo ar pirmo rītu mēs lasām, ka tur jau bija problēmas, vai ne? Arī šie pirmie mācekļi, kur atskrēja līdz kapam, ieraudzīja šo tukšo kapu, nu viņiem viss nebija skaidrs uzreiz. Arī šīs pirmās sievietes, kur bija ieradušās pie kapa, noteikti piedzīvoja, ka tas viņas patiešām, viņi piedzīvoja tādu grandiozu šoku. Vai tiešām tas iespējams? Vai tiešām tā ir patiesība, ka Kristus ir augšām cēlies? Jūs zinat, ka miljoniem un miljoniem cilvēku cauri šīm tūkstošu gadiem no Kristus pirmā notikuma līdz pat mūsdienām cilvēki tam tic un vienlaikus viņi cīnās ar savām šaubām. Un es ticu, ka tā ir arī tava pieredze. Es ticu, ka tā ir tava pieredze šodien un tagad, ka tu tici un vienlaikus tu cīnies ar savām šaubām. Un tā ir tā mūsu pieredze. Tas ir tas, kādā veidā mēs katru nākamo dievkalpojumu atkal un atkal piedzīvojam, ka tas tā notiek. Ja mēs domājam par otru lietu, kā tas varētu būt, tad, mīļie, tas nav tikai atmiņu jautājums. Tās nav tikai tādas, nu, saldsēdīgas atmiņas, ko mēs lasām Bībelē svētajos rakstos, ka tur toreiz Kristus bija augšām cēlies, bet tas ir arī tagadnīgs fakts mūsu vidū. Ka tas noteikti ir daudziem par spēka un mierinājuma avotu. Ja Kristus patiešām ir augšām cēlies, saka Pāvils, tad tā ir visa mūsu ticības cerība. Ja mums nav šī augšām celšanās vēsts, tad patiesībā mēs paliekam bez cerības. Un mēs kādreiz sastopam cilvēkus, kuriem nav cerība vairāk. Ar kādām skumjām mēs varam skatīties uz kādu cilvēku un viņa dzīvi, kad viņam nav cerība. Un tad, ko mēs varam darīt? Mēs varam būt par Kristus vēstnešiem. Tu vari būt tajā brīdī viņam blakus un sacīt, bet Kristus ir mūžiem dzīvais Dievs. Tev tikai jāatver savu muti, jāatver savas sirds, un tev jāapliecina viņu. Un tu redzēsi un piedzīvosi viņa palīdzību savā personiskajā dzīvē. Varbūt trešā lieta, ko mēs varam pārdomāt šodien, ir tāda. Jā, mēs zinām, un, ka tāds Kristus eksistē. Un daudzi cilvēki, iespējams, zina šo faktu, bet tas nekādā veidā neatspoguļojas viņu dzīvēs. Jo zināt Kristu vēl ir par maz, ir ļoti svarīgi viņu pazīt. Zināt, Jānis, šis pats mūsu evaņģēlija autors, viņš kādā vietā saka šādus vārdus. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi pazīst tevi, vienīgo un patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Pazīt Kristu. Jūs zināt, ņemsim kādu piemēru no dzīves, jūs noteikti zināt par kādiem cilvēkiem, ka viņi eksistē. Nu, piemēram, vārdā un uzvārdā. Mēs zinām, ka viņi tādi ir, bet viņi kaut kur attālināti. Mēs neko vairāk par viņiem nezinām. Vai ne? Tā varētu būt. Bet tad ir kādi cilvēki, kurus mēs pazīstam. Un tajā ir pavisam cita situācija. Iepazīstot šo cilvēku, mēs kļūstam tuvāki. Mēs sakam līdzdalīt kādas ļoti dzīves personiskas lietas ar tādiem cilvēkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs pazīstam viņu. Tāpēc varbūt pazīšana šeit ārkārtīgi labi iederās. Ja mēs pazīstam Kristu, tad tas ir tavas ticības pamatīgs dziļums. Pamatīgs dziļums. Tad tu vari jau pavisam savādāk ar viņu runāt un viņu piedzīvot. Atcerēsimies Pēteri. Atcerēsimies, Pēteris bija ļoti dedzīgs vīrs ticībā. Viņš bija viens no tiem, kurš vienmēr steidzās pārējiem pa priekšu apliecināt kungam. Viņš bija ļoti tāds enerģisks cilvēks. Un mums kādreiz tāds cilvēks blakus ļoti patīk. Jo viņi vienmēr viņi gatavi uz visu. Ja kādi citi cilvēki blakus varbūt vēl tā, domā, pārdomā, viņiem vajag saņemties, apdomāt, vai viņi varēs kaut ko darīt, bet tad vienmēr kāds, es esmu gatavs, man ir viss skaidrs, jāiet uz priekšu. Pēters bija šāds cilvēks. Un kādā brīdī Pēters saka, kungs, bet es tevi ļoti mīlu, es varu gatavs dzīvību atdot par tevi. Es esmu redzējis kristīgus cilvēkus, kur ienāk baznīcā. Viņi ir pilni dedzības, viņi ir gatavi kalnus pārcelt. Viņi nāk iesaistās kalpošanā, viņi pavada gadus gadus. Pēkšņi mēs redzam, ka šādi cilvēki, kas ir dedzīgi, viņi pagurst, izdeg. Un pēkšņi viņi saka, viņi vairāk nevar, viņi ir vīlušies, viņi vairāk nespēja to piedzīvot, ko sākotnēji. Un viņi vairāk neinteresē baznīca, viņi vairāk neinteresē Kristus. Nu tā taču mēs būtu, vai ne? Mēs tādi esam kā cilvēki. Mēs ejam cauri tādām lietām. Un Pēteris nav izņēmums. Kristus sacīja, mīļo Pēteri, tu zini, nāks tāds brīdis, ka pat gailes nevarēs lāgā nodziedāties, ka tu jau trīs reizes būsi viņu aizliecis. Un Pēteris domā, nu ko tu saki, kungs? Nu ar mani tā nemēdz gadīties. Un ar mani tā nebūs. Un tad mūsu evaņģēlijas noliek faktu priekšā, ka Nāk tā x stunda, un Pēteris aizliec Kristu. Viņš pēkšņi saka, es viņu nepazīstu. Es neko neesmu par viņu dzirdējis, es viņu nezinu. Šis enerģiskais vīrs, pienākot pārbaudījumu brīžiem, saka, es tevi nepazīstu vairāk. Bet ziniet, mēs evaņģēlijā lasām, ka Pēteris bija īpašs cilvēks. Viņš tomēr pēc šim trim reizēm, kad viņš bija aizliedzis savu kungu, kas sekoja? Viņš jūtās satriekts. Viņš jūtās ļoti sāpināts, ka viņš ir kaut ko tādu spējis izdarīt. Viņš droši vien skatījās sevi iekšēji un domāja, nu, kā es varēju kaut ko tādu paļauties? Kā es varēju kaut ko tādu piedzīvot, ko es esmu izdarījis? Es domāju, ka daudz kristieši piedzīvo tādus brīžus, kad viņi ļoti sāpināti, ka viņi gribējuši būt labāk cilvēki Kristus acīs. Bet tev nav izdevies. Tev nav izdevies, tu esi klupis ļoti. Un tu nezini, ko to iesākt. Un sabotiet, mēs te redzam Pēteri, ka viņš ir asarās. Viens vīrs, kurš dziļi raud par savu vājību. Bet ziniet, kāda problēma ir? Kristus ved uz krustu. Tu nevari viņam klāt tikt vairāk, tu nevari viņu aprunāties. Tu nevari vairāk tā kā senās dienās sēdēt viņam blakus, parunāties ar viņu par visām tēmām, par visu tu varēji ar viņu pārunāt, mierīgi netraucēt. Un vēl takāk, nožēlojam, šķietam mirst. Vai nav kādreiz tās sajūtas tādas, ka Esmu ļoti gribējis ar kādu cilvēku izrunāties, bet viņš nelaikā ņem un nomirst. Un es palieku ar savu neizrunāto tematu, ar savu nepārunāto pēdējo tēmu. Un mēs tā iedomātos, ja vien viņš vēl būtu dzīvs, nu ko tik es viņam nepateiktu? Nu ko tik es viņam tagad neizstāstītu un kā es tagad neizrunātu ar viņu visas lietas? Bet viņa, diemžēl, vairāk nav. Un viņa, diemžēl, vairāk nav. Uz sirds paliek kāds smagums. Kā jūs domājat, ko Jēzus redzēja tajā visā? Viņš redz vienu dedzīgu cilvēku, kurš vienā brīdī nolūza. Un sabotiet, viņš skatoties uz Pēteri skumst, Visnotaļ skumst, ka patiesībā jau mums palika neizrunātas lietas. Bet vai tādēļ Kristus būtu sajūtis kādu nepatiku pret šo vīru? Vai viņš būtu sajūtis ļoti sāpināts, ka Kristus, viņš ir nodots, aizliegts? Nē, Jēzum vairāk sāpināja tas, ka viņš redzēja vienu grēkus nožēlojošu grēcinieku, un kur viņš nevēlas nekādā veidā sodīt, bet kuram viņš ļoti vēlētos pateikt, ka tev tas ir piedots. Bet tad, kad Kristus bija augšām cēlies, jūs zināt, kā jutās Pēteris? Nu, viņš kā tāds negudrs skrēja uz tiem kapiem. Viņš domāja, tiešām tā varētu notikt, ka viņš ir augšām cēlies. Pat tiešām tā varētu būt, ka viņš tur vairāk nav? Jūs zināt, viņa gadījumā, es domāju, ar kādu jaudu viņš skrēja uz šiem kapiem. Un tagad viņš ieraudzīja, ka tas kaps ir tukšs. Nu, es tik varu iztēloties, ko viņš tajā brīdī iedomājās, kas ir noticis patiesībā. Es domāju, ka viņš klusībā domāja, ja viņš patiesi ir augšām cēlies, ja viņš kaut kur tagad mums atklāsies, kaut kā mēs viņu varēsim satikt, cik tā būs priecīga satikšanās. Cik tā būs skaista satikšanās, tad mums, jūs zinat, evaņģēlijas apraksta šo satikšanos. Jānis sava evaņģēlija noslēgumā apraksta šo satikšanos, kad Jēzus jautā Pēterim. Viņš saka, Pēter, tu mīli mani? Un Pēteris steidzās atbildēt, jā, kungs, es mīlu tevi. Tu taču to zini, ka es mīlu tevi. Jēzus saka, pagaid, Pēter, nesteidzies. Es tev jopietni jautāju, vai tu patiešām mani mīli? Pēteris saka, jā, es mīlu, kungs, tevi. Jēzus saka, pagaidi, tu vienmēr steidzies. Tev vienmēr ir kaut kur jāsteidzās. Es tev nopietni prasu, vai tu patiešām mani mīli? Un Pēteris nodod galvu, viņam bija kauns. Viņš saka, tu zini, kungs, visas lietas. Es cenšos. Es no sirds gribu tevi mīlēt. No šī brīža. Tu ganīsi mani savu. Ja tu esi tāds cilvēks, kas gribi un centīsies mani mīlēt, es tev daudz uzticēšu. Es domāju, tā saruna, kas beigās notiks starp Pēteru un Jēzu. Ir tā saruna, kas risinās un turpina risināties starp miljoniem cilvēku pasaulē. Un iespējams viens no šiem dialoga meistariem esi tu šodien. Varbūt tev ir vajadzīga šī ļoti personiskā saruna ar Kristu. Varbūt tu esi ilgojies ar viņu izrunāt kādas neizrunātas lietas. Varbūt tieši tu gatavojies tai lielajai sarunai, un tev vēl nebija zināms, viņš ir augšām cēlies, nav augšām cēlies. Bet viņš ir augšām cēlies. Un tev ir iespējams ar viņu runāt. Un tev ir jebkurā brīdī iespējams tikai tāpēc, ka tu pazīsti viņu, tu vari ar viņu sarunāties. Miļie draugi, man jums ir piedāvājums šim rītam. Man ir kāda brīnišķīga lūkšana. Es sacīju šo lūkšanu. Un ja kādam ir uz sirds atkārtot šo lūkšanu, tad tu vari to lūgt kopā ar mani. Kungs Jēzu, tu man esi vajadzīgs. Paldies, ka tu miri pie krusta, krusta nāvē, arī manu grēku dēļ. Es ticu tev. Un es atveru savas dzīves durvis, lai iepazītu tevi vēl dziļāk, kā savu vienīgo kungu un vienīgo glābēju. Es pateicos tev, ka tu piedod visus manus grēkus un ka tu dosi man mūžīgo dzīvību. Valdi tu pār manu dzīvi Un dari mani par tādu cilvēku, kādu tu mani gribi redzēt. Ja tu esi sacījis šobrīd šo lūkšanu, ticiet, ka Kristus arī to dzirdēja. Priecīgus Kristus augšām celšanās svētkus. Āmeni.